Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja ja tietokirjailija Tuomas Mustikainen, ja me puhutaan valitettavan ajankohtaisesta aiheesta tälläkin hetkellä, eli Palestiinan Israelin suhteesta, mutta nyt kyllä niin kuin käännetään katse kohti elämää ja arkea palestiinalaisalueella. Mutta mä mietin, että jos taustattaisiin vähän tätä juttua. Sun kirjassasi Kielletty kansa, täällä on konfliktin taustoja ja niin kuin ajatus der Judenstaat, juutalaisvaltion perustamisesta, on jo vanha 1800-luvun loppua. Kertoisitko näistä alkuhetkistä ja miten tämä idea syntyi ja miten sitä lähdettiin toteuttamaan?
Joo, tosiaan edettiin 1800-luvun loppupuolta ja Theodore Herzl oli tämä itävaltalainen sanomalehtimies, joka oli hyvin niin kuin assimiloitunut ja juutalainen. Ja, no, mutta sitten tietysti tuli niin kuin uusia tilanteita ja Dreyfus-oikeudenkäynti. Ja hän alkoi miettimään, että juutalaisen tulisi tarvita niin kuin oma valtionsa, jotta tilanne voisi raueta. Ja 1896 hän tosiaan kirjoitti juutalaisvaltioteoksen saksan kielellä. Ja siinä jo mietittiin tämmöisiä paikkoja, että mihin niin kuin juutalaisvaltio voitaisiin perustaa. Oli Argentiina, oli tietysti yksi vaihtoehto. Se oli ilmastolta aika lauha ympäristö. Ja niin muutenkin olisi sopinut aika hyvin valtiolle. Sitten tietysti puheessa oli myöskin niin Palestiina. Se historia ja Palestiina, me tunnetaan Israelin ja Palestiinan alueet nykyään. Ja tietysti osa niin sionisteista oli vähän sitä mieltä, että niin nimenomaan Palestiina on ainut oikea paikka. Mutta Herzl myöskin etsi ratkaisua niin eri paikoista ja pohti myöskin Ugandaa ja ties mitä paikkaa, mihin se voitaisiin perustaa. Et tietysti sitten tuli niin Balfourin julistus 1917, milloin aukesi juutalaisille paljon niin uusia väyliä. Ja niin todenteolaista alettiin niin puuhaamaan sitä brittimandaatin palestinaista valtiota.
No, siis juutalaiset oli aikaisemmin elänyt niin sanotusti diasporassa, eli tällaisessa hajannuksessa ympäri eri kansakuntia. Mietin vielä juutalaisvaltion perustamista nimenomaan Israeliin, niin kuten kirjassa tulee selkeästi esille, niin Jerusalem esimerkiksi on kolmelle monoteistiselle uskonnolle pyhä paikka. Niin oliko tapahtunut jo sellaista siirtymää ikään kuin ennen tällaista niin kuin konkreettista, nyt perustetaan valtio, niin oliko tälle alueelle jo siirtynyt juutalaisväestöä?
Joo, siis
paljon?
Kyllä niin kuin 1800-luvullakin jo siirtyi juutalaisia sinne, ja kyllä ihmiset tai arabit eli juutalaiset siellä ihan sovussa. Tietysti aika ajoin oli jotain pieniä asioita näin, mutta niin kuin pitää myöskin muistaa, että aika usein puhutaan palestinalaisista, ja tämmöinen ensimmäinen niin kuin koukku on siinä, että ei ollut olemassa Palestiinan kansaa. Ja tietysti riippuu vähän niin kuin määrittelytavasta, että miten määritellään. Että kyllä siellä oli niin kuin palestiinalaiset, joita olivat myöskin juutalaiset. Ja sitten tietysti syntyi Israel ja Israelin kansa siitä, ja sitten tavallaan palestiinalainen identiteetti alkoi tai niin kuin arabien identiteetti alkoi mennä siihen palestiinalaisen suuntaan. Että se on heidän kotimaansa. Ja et tietysti se on niin kuin kaikkien kotimaa ollut siinä, että tilanne on tietysti näyttänyt, että tämmöinen niin kuin toisen maailmansodan jälkeinen elämä ja maailma, niin että kyllähän tietysti tässä, kuten kaikki tietää, että niin kuin huonoa omatuntoa on ollut hyvitetty tässä, ja se on ikävää, että nykytilanne on tämmöinen, ja vuodessa 1948, jolloin Israel perustettiin, niin onhan siellä niin kuin useita vuosikymmeniä surua ja katkeruutta, ja tilanne on nyt tämä, että aika vaikea on ajatella, että mikä se ulospääsy sitten oikeasti on siitä.
Väestöllisesti tietysti hankalaa, mutta palestiinalainen identiteetti tai tällainen, siis ymmärtääkseni juutalaisissa tai nyky-Israelin teksteissä käytetään joskus siis sellaisia ilmaisuja, että palestiinalaisia ei oikeastaan ole, vaan kysymys on pikemminkin Israelin arabeista ja muista, ja tämä on ikään kuin propagandatarkoituksessa merkityksellinen asia.
Kyllä niin jos tutkii vaikka niin israelilaisia oppikirjoja, niin niissä kyllä on nähtävissä selkeästi tämmöinen, että kun puhutaan palestiinalaisista, niin se konteksti on aina se, että tavallaan niin terroristipalestiinalaiset ja tavallaan puhutaan terroristi-iskuista. Mutta sitten jos puhutaan niin normaaleista palestiinalaisista, niin käytetään niin just termejä, kuten mainitsit, niin Israelin arabi, no se on ehkä yleisin, ja tietysti sit se niin ehkä halutaan väistää myöskin se, jotenkin se, niin tähän tietysti osallistuu media ja kirjallisuus ja kaikki, että ei siinä ole niin yksiselitteistä, mutta ehkä semmoinen alkuperä halutaan väistää.
Täällä on tänään siis vieraana toimittaja Tuomas Mustikainen, ja me puhutaan Palestiinan arjesta, kielletty kansa. Nyt eletään elokuuta 2014, ja alueella tapahtuu paljonkin, ja yritin, kun luin sun kirjaa, mä yritin olla niin kuin mahdollisimman puolueeton, mä en ole, niin kuin, en ole pyrkinyt niin kuin mihinkään Israel-vihaan, Palestiina-vihaan tai mihinkään tällaiseen, mutta se, mikä täällä toistuu sun kirjassasi, on se, että on aika raadollista ehkä nyt katsoa kuolleiden lukuja, mutta siis Palestiinan puolella siviiliuhrien määrä on valtava, ja israelilaisia sotilaita kuolee tähän suhteessa tähän huomattavan vähän. On todella groteskia vertailla tällaisia mässäillä tällaisilla luvuilla, ja pyydän sitä anteeksi. Mutta mitä tämä on mahdollista, että siviiliväestö on näin haavoittuvaisessa asemassa Palestiinassa?
No, ehkä tässä olisi hyvä aluksi me katsoa vaikka niin kuin operaatio Cast Leadia, joka alkoi joulukuussa 2008 ja jatkuu 2009 tammikuuhun. Noin 22 päivää, mitä se kesti, ja palestinalaissiviilejä oli 1440 muistaakseni, ja israelisia sotilaita 9. Et tietysti se, että nämä mittasuhteet on niin valtavan erilaisia, että jos miettii, että Hamas ampuu raketin, mikä on heikosti ohjautuva Gaasasta Israeliin, mikä sinänsä on myöskin sotarikos, että ei sitä pidä hyväksyä. Mutta sitten tietysti se, että jos miehittämättömästä ilma-aluksesta ilmapommitetaan kokonaisia taloja, asuinalueita, niin totta kai siinä on niin kuin ero. Et sitten tietysti maasota on eri, tai maahyökkäys on eri asia vielä. Mutta tämä sama kaavahan toistui tänä vuonna, nyt heinäkuussa, kun alkoi. Nyt yli 1900 palestinalaista kuollutta, josta ainakin 70% on siviilejä ja 67 israelista sotilasta, ihan muutamia siviilejä. Niin kyllä se tietysti, jos punnitsee tämmöisen niin ihmisoikeusnäkökulmasta, niin se on aivan käsittämätön. Et henkilökohtainen mielipiteeni on se, että kyllä niin kansainvälisen yhteisön pitäisi oikeasti alkaa toimia. Et eihän tämmöinen voi tulla niinku kyseeseen enää 2014, mutta niin kuin, tietysti ongelma yleisessä keskustelussa on just se, että antisemitismikortti nousee valitettavan usein esille, jos kritisoidaan vaikka tämmöistä, mitä tapahtuu. Että en minäkään ole valitsemaan mitään puolia, että tämä voi niin kuin punnita vain ihan inhimillisesti ja tämmöisen niin kuin ihmisoikeusnäkökulmasta, jolloin se on käsittämätön.
Näetkö mitään ratkaisua tai näetkö mitään valoa tässä tilanteessa, että tämä voisi joskus tämä konflikti rauhoittua, koska tuossa joskus 90-luvun alussa hetken näytti siltä, anteeksi, että mä en muista tarkemmin vuotta, mutta 90-luvun alkua ja Bill Clinton oli taustalla hymyilemässä, kun Yasser Arafat ja Israelin silloinen pääministeri
Yitzhak Rabin.
Aivan, kiitoksia. Kättelivät ja suostuivat tähän historialliseen temppuun. Ja vähän aikaa näytti siltä, että tässä voisi olla jotain toivoa, mutta onko se mennyt?
No siis kyllä, tämä on aika tärkeä pointti ja tärkeä aika, kun tosiaan Oslon sopimuksesta tai sitä puuhattiin ja intifada, ensimmäinen intifada päättyi ja väläyteltiin tämmöistä mahdollisuutta myöskin sopimuksessa, että niin kuin palestinalaisalueet, eli Gaasa ja Länsiranta, mitkä on selkeästi eriytyneitä alueita, tehtäisiin yhdyskäytävä niiden välillä ja ehkä saataisiin niin kuin palestinalaisvaltio. Niin totta kai, jos nyt miettii nyt tätä vuotta ja mikä se tilanne nyt on, Länsirannan siirtokuntia on huomattavasti enemmän, niitä on todella paljon ja kyllä niiden purkaminen myöskin alkaa olla aika mahdotonta. Että miten niin kuin ne kaksi erillistä aluetta enää saataisiin yhdistettyä, niin se on kyllä, mulla ei ole vastauksia siihen. Mutta tietysti Israelin hallituksen kiristynyt palestinaispolitiikka, Fatahin ja Hamasin eriytyminen, Länsirannan ja Gaasan eriytyminen alueena on tietysti semmoisia niin mahdottomia yhtälöitä, että jos ei pystytä neuvottelemaan neuvottelupöydä sillä, että siellä on kaikki osapuolet. Et nythän niin esimerkiksi Israel on pystynyt sanomaan, että me ei niin Hamasin kanssa neuvotella ennen kuin heillä on niin keskenään rauha. Ja tietysti nyt herää kysymys myöskin, että Hamas ja Fatah ihan oikeasti ainakin oli sopinut yhteishallituksesta ja uusista parlamenttivaaleista. Ja tietysti sitten tuli tämä kolmen israelisen nuoren traaginen tapahtuma, jossa hän murhattiin länsirannalla. Ja vähän myöskin sen varjolla Israel aloitti tämän viimeisimmän sotaoperaation. Niin en tiedä, onko siinä jotain yhtäsuuruusmerkkejä. Siltä se vähän vaikuttaa.
Otan askeleen taaksepäin, koska voisit taustuttaa tätä, miten palestiinalaisille kävi siis länsiranta ja toisaalta Gaasan alue ja Hamasin ja Fatahin ero. Siis tämähän oli lähes sisällissota, ymmärtääkseni, kyllä, mitä siinä käytiin. Eli miten nämä eriytyivät sitten nämä puolueet ja, tai järjestöt ja alueet?
Tietysti puolueet ovat eriytyneitä olleet jo pidempään, mutta se, että vuoden 2006 parlamenttivaalit, jotka Hamas voitti, ja kansainvälinen yhteisö oli tosi paljon painostanut palestinalaisen demokraattisiin vaaleihin, ja sitten vaalit lopulta järjestettiin, ja Hamas tosiaan voitti. Fatah jäi kakkoseksi, ja pitkään aluetta hallinnut Fatah, niin tietysti tämä ei käynyt länsivalloille, eli tietysti EUlle, Yhdysvalloille ja myöskin Israelille. Ja että tämmöinen hallitus ei tule kyseeseen, missä vetovastuussa on Hamas. Synnytty tilanteita siitä, ja alueet eriyty todella vahvasti toisistaan. Ja siitä lähtien Gaza on ollut Hamasin hallussa ja myöskin länsiranta Fatahin hallinnassa. Et nyt keväällä oli tosiaan positiivisia merkkejä siitä, että tämä voisi muuttua, mutta kuka tietää, mitä tämän sotaoperaation seurauksena käy.
Entä sitten Israelin puoluekarttaa? Kuinka suuri merkitys sillä on ollut, että onko siellä työväenpuolue voimassa vai oikeistoradikaalisiipi voimassa?
On se ollut hirveä merkitys sillä, että kuinka niin kuin länsirannan siirtokuntia on rakennettu, niin kyllä se niin kuin oikeistohallitukset ovat niin kuin suoneet lisää mahdollisuuksia rakentaa siirtokuntia ja levittäytyä palestinalaisten alueelle. Mikä tietysti nähdään kansainvälisten lakien vastaisena toimintana.
Kuinka tarkkaan itse asiassa näitä säädellään, siis kansainvälinen laki ja oikeus, sotarikokset ja muut? Mä saan siis kuvan, että Israel systemaattisesti rikkoo kansainvälisiä sopimuksia.
Niin, siis kyllä sitä tietysti toistunut paljon ja esimerkiksi tämä operaatio, Cast Lead silloin 2008-2009, niin että kyllä se oli selvää, että kumpikin osapuoli, eli Hamas ja Israel, kumpikin oli syyllistynyt sotarikoksiin, kuten nytkin todennäköisesti. Mutta Israelhan määräsi oman sisäisen tutkinnan toteamaan, että mitään rikoksia ei ole tapahtunut. Mutta sotilaiden omat lausunnot kertovat aika toista kieltä, että myöskin siviilejä on määrätty ampumaan ja tavallaan, että ei siinä ole väistelty sitä, että onko siviili vai Hamasin kuuluva mies. Sitä paitsi se on aika mahdoton, että jos miettii Espoon kokoista aluetta, missä on 1,8 miljoonaa ihmistä, niin kuinka siellä oikeasti voidaan edes erotella siviilejä. En usko, että tälle voidaan tehdä. Ihan vastaavasti Hamas on ilmeisesti käyttänyt ihmiskilpinä siviilejä, mikä on ihan yhtä tuomittavaa myöskin, mutta aina pitää myös muistaa tämä, niin pitää muistaa voimasuhteet siitä, että mitä tämmöinen saarto, vaikkapa Gazan saarto synnyttää, niin on se selvää, että jos ihmistä ajetaan pieneen tilaan ja syntyy katkeruutta ja sitä kautta syntyy totta kai vastarintaliikkeitä, jonka avulla etsitään ulospääsyä tämmöisestä tilanteesta, niin syntyy just tämmöinen soppa, mikä nyt on käsillä. Mutta kyllä jotenkin kuuluttaisiin jotenkin, tai en kuuluta mitään, vaan että kyllä Israelin vastuu on aika suuri tässä. Että se, että kyllä se on niin kuin osin niin kuin itse synnytettyä tilannetta. Ja, että sit, jos hoitotapa on tämä, että niin kuin tavoitteena on niin kuin lopettaa Hamasin toiminta. Okei, Israel voi onnistua siinä. Ehkä onnistuu, ehkä ei. Mutta se on aivan varma, että sitten tulee joku uusi, ehkä radikaalimpi porukka sen tilalle. Mitä sitten tapahtuu?
Jos nyt katsotaan tätä soppaa, niin mennään sun kirjan aihepiirien mukaan ja sulla on hieman sanoisinko masentava aloitus, mitä arki oikeastaan Palestiinassa on. Sun luvun nimi on tankkeja, pommeja, raketteja, kiviä. Ja nyt mä pyytäisin vähän avaamaan. Siis, tää on siis arkinen tilanne, joka on jatkuva tilanne sitten.
No ehkä just se siinä, että vaikka on näitä sotaoperaatioita, niin just tällä kirjalla pyri katsomaan sen taakse, että mitä se normaali arki on. Mutta itse asiassa niin eihän siellä ole normaalia arkea. Että tavallaan se normaalius on hyvin epänormaalia. Että tämä, niin kuin, tämä vuosien jalostama suru, jos näin voi sanoa, niin se on myöskin synnyttänyt tämmöisiä sukupolvia, mitkä ei todellakaan tiedä, mikä on normaali elämä. Ja sitten tietysti sitä kautta syntyy lisää vihan kerroksia ja tämmöisiä. Mutta haluan myöskin muistuttaa sitä, puhua siitä ja kirjoittaa siitä, että ei kaikki ihmiset Palestinan puolella tai kaikki ihmiset Israelin puolella, eivät he ole niinku mitään ääri-ihmisiä, vaan että siellä on kummallakin puolella todella, todella paljon normaaleja ihmisiä ja ihmisiä, jotka haluaa rauhaa, elää rauhassa omaa elämäänsä. Ja valitettavasti siihen on mahdollista, mutta mahdollisuutta, että siitähän tämä paljon kertoo. Ja kertoo nyt esimerkkejä ja ihmisten ajatuksia. Ja just se tapa valitsin nyt tosiaan, että teen kirjan ihmisten kautta, oli se syy just tähän, että me nähdään uutisissa just näitä samoja asioita. Että sitä he voi sivuuttaa, että mun pitää kertoa tietysti nämä rujotkin asiat siinä. Mutta että mennään vähän sinne uutiskuvien taakse ja pohtia niitä ihmisten kanssa. Ja tietysti linkittyy historiakirjoitukseen ja lähdeteoksiin. Mutta pohtia sitä, että mitä se arki on siellä. Että siellä on todella iso skaala ihmisiä kummallakin puolella ja erilaisia näkökulmia ja erilaisia ajatuksia sit tulevaisuudesta. Ja
sä oot mun mielestä onnistunut tuossa erittäin hyvin, koska on se nyt jotenkin vaan niin helppoa siis katsoa uutisia ja niin kuin kauhistella ja katsella ja katsoa osapuolia, eikä näe sitten siviilielämää siellä, eikä näe sitten rauhaa, vaan pikemminkin tuntuu siltä, että joskus käydään sellaista kamppailua siitä, että kumpi on enemmän uhri, että niin kuin halutaan ottaa tällainen uhrin osa, pitääkö tämä sun mielestä paikkansa, tämä niin kuin me olemme nyt tässä suurempia uhreja?
Siis niin, no tietysti niin kuin uhriutuminen on aika tärkeä osa myöskin mediasodankäyntiä. Että tavallaan kumpikin siihen varmaan kantaa kortensa kekoon ja se on vähän erilaista, mutta jos miettii tämmöistä niin kärjistettyä, lyhyesti sanottua niin näkökulmaa, miten mennä tähän, niin kyllähän niin Israel aika paljon painottaa sitä, että tämähän oli autiomaata ja täällä oli korkeintaan paimentolaisia. Ja sitten myöskin palestinalaisen niin retoriikka kuuluu aika paljon tämä uhriutuminen, kyllä. Mutta tietysti se, että jos 70% noin 2000 ihmisestä on siviilejä, niin siinä ei kyllä enää siinä vaiheessa tarvitse uhriutua yhtään, että siinä vaiheessa kansainvälisen yhteisön vaan pitäisi toimia pakotteilla muun muassa ja tämmöisillä. Mutta onhan tämä tietysti aika iänikuinen ja kiinnostava ja niin kauan kuin jenkkien rooli on tämä ja tukee niin kuin aseellisesti aika paljon ja samaan aikaan myöskin niin kuin sit antaa Gaasalle hyvän tahdon eleenä, että $50 miljoonaa, että rakennatte uudestaan tämän, mutta on se aika suuri ero sen rahallisesti.
Täällä on tänään siis vieraana toimittaja Tuomas Mustikainen ja me puhutaan kielletystä kansasta eli elämästä palestiinalaisalueella. Koska sun perspektiivi on tällä tavalla ihmisiin keskittyvä, eikä pelkästään kahden välistä konfliktia analysoiva, niin sulla oli kirjassa monia tavallaan ystävyyssuhteita, mitä sulla tuli solmittua esimerkiksi toimittajaan. Nyt mä oon unohtanut mun muistiinpanoista kirjoittaa ylös, mutta mä puhun nyt tästä toimittajasta, joka piti ikään kuin riippumatonta palestiinalaista uutistoimistoa yllä.
Joo, sä varmaan puhut tuosta Fadia Pusadasta.
Kyllä, joo. Niin mennään ihmisten kautta. Voitko kertoa hänen henkilöhistoriaan?
Tosiaan kyseessä on tämmöinen palestiinalainen toimittaja länsirannalta, asuu niin liki Betlehemiä ja Beit Sahurissa. Ja hän oli aikanaan Radio Betlehemissä toimittajana ja sitten me siirtyi Palestinian News Networks uutistoimiston päätoimittajaksi. Ja sitten me lopetti myöskin sen. Ja sen jälkeen siirtyi libanonlaisen sanomalehden Palestinan kirjeenvaihtajaksi ja sitten lopetti sen. Ja nyt hän perusti aikakauslehden, jonka päätoimittaja hän taas on. Ja ehkä voidaan sivuttaa loppujen lopuksi se radioaika ja mennä lyhyesti tavallaan tästä niin kuin riippumattomasta uutistoimistosta kohti libanonlaista lehteä. Eli hän nyt ehkä koki, että siinä vaiheessa, kun hän siirtyi libanonlaiseen lehteen, että aikansa kutakin, että nyt pitää vaihtaa suuntaa. Mutta sit tulikin suuria ongelmia, kun hän työskenteli täällä libanonlaiseen lehteen. Että siellähän on aika paljon tämmöistä myöskin, Libanonissa todella paljon palestinaispakolaisia. Ja siellä on myöskin aika paljon myöskin palestinalaisen vihamielisyyttä. Ja hän tietysti kriittisenä tämmöisen toimittajana kirjoittaa aika paljon artikkeleja, mitkä niin kuin kritisoi omaa hallintoa, palestinaishallintoa eli Fatah-hallintoa. Et se ongelmien vyyhti oikeastaan alkoikin juuri siitä, että alkoi tulla todella paljon uhkailusoittoja ja semmoista, että tämmöistä niin kuin sananvapautta palestinaisalueella ei todellakaan ole siinä määrin, millaisena vaikka länsimaissa tai niin kuin Suomessa se tunnetaan. Et ei todellakaan semmoista ole. Ja sitten se niinku tilanne alkoi kärjistyä niin paljon siihen, että hän alkoi pelätä oikein kunnolla oman henkensä ja perheensä puolesta ja päätti lopettaa sen. Mutta se, mitä tulee niinku hänen nykyisyyteensä, se on loppujen lopuksi myöskin aika kiinnostavaa. Hän perusti vaimonsa kanssa tämmöisen muotilehden, jos näin voi sanoa. Ja hänen vaimonsa olisi muotisuunnittelija. Mutta se ei olekaan ihan perinteinen niin kuin muotilehti, vaan siinä mennään syvälle palestinalaisen yhteiskunnan omiin ongelmiin. Ja Fadi on niin kuin pitkä poliittinen toimittaja, niin kirjoittanut konfliktista iät ja ajat, mutta hän väsähti siihen, koska hän tajusi, että yhteiskunnan todella paljon omia ongelmia, ja niitä pitäisi pystyä ratkoa ennen kuin voidaan niin kuin puhua niin kuin vaikka rauhasta Israelin kanssa. Ja ehkä tämä palata siihen samaan kysymykseen jollain tavalla, että miten Fatah ja Hamas saa välinsä kuntoon. Mutta Fadin teesi on se, että niinku naisten pitäisi muuttaa palestinaista yhteiskuntaa ja tehdä sitä avoimempaa, mutta sitä niinku liberaalimpaa suuntaa. Ja se voisi olla yksi tie johonkin. Mutta tietenkään se, että eihän sillä voi sanoa, että niinku Israelin ja Palestinan pitkä konflikti ratkeaisi pelkästään, mutta se on yksi asia, että pitäisi myöskin yhteiskunnan itsensä kehittyä sen mukana, miten ajat muuttuu.
Mä en haluaisi olla masentava, mutta mulla tulee välittömästi mieleen, siis tuo ehdottomasti kuulostaa, tuo naisten roolin muuttuminen kuulostaa lupaavalta, mutta sitten mun tulee heti mieleen toinen osa sun kirjasta, joka oli muistaakseni nimetty Äitini on itsemurhapommittaja.
Kyllä.
Että sitten on tällainen puoli naisilla. Mm. Milloin tällainen oikeastaan alkoi?
No siis se oli näitä intifada-aikoja silloin ja Hamas tajusi myöskin, että naisia voidaan käyttää asemuuleina, koska heitä paljon vähemmän tarkastetaan. Täytyy muistaa myöskin se, että tämmöinen itsemurhapommittaminen yleisesti ottaen on vähentynyt. Sitä juuri enää ole siinä määrin, mitä sitä aiemmin oli. Et sen näkee jo se katukuvissa, että marttyyrijulisteita on huomattavasti vähemmän kuin 2000-luvun alussa. Mutta se ehkä sitten voi osittain selittyä myöskin sillä ajatuksella, että vaikka tämmöinen fundamentalistinen liike kuin Hamas, niin totta kai se marttyyrius on valitettavasti se nähdään myöskin semmoisena niin kuin tavoittelemisen arvoisena. Mutta pitää myöskin muistaa se, että jos puhutaan marttyyriudesta, niin sehän tarkoittaa kahta asiaa. Että se voi olla se itsemurhapommittaja, mutta se voi olla myöskin Israelin iskussa kuollut ihminen, josta tulee se kasvo Israelin miehitykselle. Mut se, just mitä tavallaan kysyit siitä, niin se naisen rooli voi tietysti nähdä semmoisena aika radikaalistikin huonona siinä, mutta en mä sanoisi, että se on kuitenkaan niin yleistä. Tämä on tämmöinen tyyppi esimerkki vaan, mitä halusin tuoda kirjassa esille.
Aivan. Täällä on tänään siis vieraana toimittaja Tuomas Mustikainen, ja me puhutaan elämästä palestiinalaisalueilla. Otetaan toi sananvapauskysymys sekä Palestiinassa että Israelissa. Toimiiko kummassakaan oikeastaan riippumatonta sanomalehdistöä tai muuta mediaa, vai onko se aika voimakkaasti kytkettyä valtion toimintaan?
Siis kyllä se yleistä ottaen niin Palestiinasalueella on todella puoluevetoista ja Hamasin ja Fatahin kontrolloimaan myöskin. Et tietysti on just niitä harvoja medioita, missä oli tämä Fadi Abu Saada, niin Palestinian News Networks pyrkii toimimaan ainakin. Sanotaan näin, että pyrkii toimimaan, että enhän mä voi sanoa, niin kuin, että se on täysin riippumaton, mutta ainakin sieltä niin kuin riippumattomimmista päästä. Mutta ihan sama tietysti niin kuin Israelin puolella. Et kyllä sanoisin, että siellä on kyllä sananvapautta on enemmän heillä, mutta niin kuin tietysti se lehtiä lueskellessa ne huomaa sen, että kyllähän ne niin selkeästi, että me olemme israelilaisia ja olemme totta kai palestinalaisia vastaan. Mutta sitten on esimerkiksi niin Haaretz-lehti, missä Gideon Levi, jota myöskin haasteli kirjaa varten, niin kyllä se, siinä on aika paljon semmoista todella niin Israelia kritisoivakin, jos on tarvetta. Että tietysti sehän pitää mennä niin kuin tilanteen mukaan, että jos on tarvetta kritisoida, niin silloin pitää pystyä. Ja kyllä Gideon Levi pystyy tekemään sen, mutta esimerkiksi tämä viimeisin sotaoperaatio on aiheuttanut sen, että hänelle on palkattu turvamiehiä. Ihan sen takia, että hänen kirjoituksensa eivät miellytä niin kuin suurinta osaa väestöstä.
No entä sun kokemuksen perusteella sananvapaudesta Israelissa, Palestiinassa ja miten sitä kohdataan? Kansainvälinen lehdistö, sanotaan vaikka Suomen lehdistö, miten se uutisoi tilannetta tuolla. Onko sun mielestä uutisoinnissa jotain pielessä? Onko se yksinkertaistettu? Onko siinä niinku liikaa liioiteltu kahta eri osapuolta? Tai en mä halua laittaa sanaa jo sun suuhun, mutta onko siinä jotain korjattavaa?
En tiedä korjattavaa, mutta tietysti se, että kun ollaan Suomessa ja uutisoidaan, niin totta kai se on aika usein niin kuin uutistoimistomateriaalia. Niin ehkä siitä puuttuu just semmoinen inhimillinen tarttumispinta siihen konfliktiin. Ja tietysti välillä nyt on ollut, että olin itse Gaasassa nyt raportoimassa tästä viimeisimmästä. Yleltäkin on ollut siellä Hesarista. Mielestäni yleisesti ottaen niin kyllä tästä suomalaisten niin kuin uutisointi on ollut mielestäni hyvää. Et ehkä just se sama just tässä kirjassakin, että yrittää kertoa niitä ihmisnäkökulmia siihen samaan asiaan. Että kyllä tämä on hirveän tuttu niille ihmisille, jotka seuraa sitä, mutta silti välttämättä ei niin kuin ymmärrä hetkinen, että miksi tämä nyt meneekään näin. Et ehkä, niin, ehkä se koskettaa enemmän. Ja tuo siihen sitä semmoista inhimillistä hätää, mitä sen niin kuin on selkeästi.
No yksi asia, mikä mulle tulee vielä mieleen tuossa on, oikeastaan tuo, millä sä aloitatkin kirjas, mutta se kulkee kuitenkin niin kuin, kulkee punaisena lankana läpi kirjan, joka on siis palestinalainen arki. Ja esimerkiksi se, että sä puhuit tuosta asukastiheydestä, kuinka valtava se on, se myös saman aikaan tarkoittaa, että välimatkat itse asiassa on aika lyhyitä, mutta sitten erilaisten tarkastuspisteiden ja muiden välillä, niin siis matka Israelin puolelle, mikäli se on mahdollista, kestää puoli vuorokautta, menee erilaisissa tarkastuksissa ja muissa. Eli voiko tätä arkea oikeastaan olla? Ja ketkä ne on, jotka saa yleensä liikkua näiden rajojen yli?
Niin toi on hyvä pointti ja semmoinen hyvin, niin kuin, ehkä mistä puhutaan hyvin vähän loppujen lopuksi, ainakaan Suomessa. Että just se, että jos nyt kuvitellaan, että tässä on tämmöinen henkilö, hän asuu vaikka Länsirannan, sanotaan Betlehemissä, ja sitten siellä on niin kuin Jerusalemiinhan on ihan kiven heitto. Mutta siinä on muuri, tarkastuspisteet. Niin kyllä se niin perusarki voi olla semmoiset, että jos saa tämmöisen niin työluvan vaikka Itä-Jerusalemiin, missä on palestinalaisia paljon, niin he menevät sinne aamuyöstä jonottamaan checkpointille 2-3 aikaa. Olen ollut seuraamassa useasti tätä tilannetta. Niin kyllä se vaikuttaa tämmöistä niin karjan ajo häkissä ja se on jotenkin kammottavan näköistä toimintaa. Mutta siellä saattaa jonottaa niin pahimmassa tapauksessa 5-6 tuntia, että päästään töihin. Ja sitten seuraavana päivänä, tai samana päivänä tullaan sitten illalla takaisin. Ja sitten se toistuu niin päivästä toiseen. Niin on sitä hirveän vaikea itse asiassa kuvitella, että mitä se on, se elämä. Ja tietysti se niinä vuosina, kun me ollut alueella, eli 2009 lähtien, niin on saanut jotain esimakua siitä ja nähnyt sitä. Mutta eihän siihen voi täysin asettua sen rooliin, koska EU-passia vilauttamalla pääsee sitä ohi saman tien. Et kyllä se tuntuu kohtuuttomalta.
Otetaan sellainen, ei irrallinen episodi, mutta kuvaava episodi kuitenkin siitä, miten länsimaat suhtautuu tähän tilanteeseen. Ja nyt mä viittaan sellaiseen sun kirjan kohtaan, missä on Gaza kohti meneviä avustuslaivoja ja siellä muun muassa ruotsalaisia julkkiksia, dekkarikirjailija Mankelia tuomassa ikään kuin kansainvälistä huomiota tähän ja miten näille yrityksille, miten niille tapahtui?
No juuri tämä kyseinen, mistä puhut, on vuonna 2010 Mavin Marmara surullisen kuuluisa tapahtuma, kun 9 aktivistia sitten kuoli lopulta tässä välikohtauksessa, kun he yritti viedä avustustarvikkeita Gaasaan ja sitten ennen Gaasan pääsyä, niin sitten tapahtui tämä välikohtaus. Sitten ehkä se just, että siellä oli tämmöisiä Henning Mankelin kaltaisia tunnettuja ihmisiä ja poliitikkoja ja tämmöisiä, että siihen se perustuukin myöskin, että saadaan niin kuin kansainvälinen huomio. Että loppujen lopuksi se, mitä sinne viedään, niin se on hirveän pieni määrä jotain niin kuin jalkapalloja tai mitä tahansa. Niin eihän siinä niin kuin 1,8 miljoonaa ihmistä väestö, jolla on niin kuin sähköä, niin mitä se siitä hyötyy. Mutta tietysti maailman huomio kääntyi siihen silloinkin. Ja Mankki oli yksi niistä ihmisistä, joiden ansiosta se kävi näin. Ja sitten niin kuin tietysti seuraavina vuosina oli Estelle suomalainen alus, joka myytiin ruotsalaiselle Ship to Gazalle ja sille organisaatiolle. Sielläkin on suomalaisia ihmisiä, muun muassa turkulainen Vellu Koivisto ja sitten kapteenina vielä Mika Jämiä. Niin tietysti se taas toi sen median huomioon. Ja tietysti Suomessa se oli suurta ja Henning Mankki oli myöskin lähdössä itse asiassa mukaan, mutta hän sai sairaskohtauksen ja sairastui pahasti, niin ei pystynyt lähteä silloin mukaan. Mutta nämä on pieniä ruohonjuuritason juttuja, millä niin kuin aktivistit ehkä yrittävät herätellä vähän maailmaa ja myöskin niin kuin mediaa. Ja näitähän on taas tulossa uudelleen ja uudelleen. Ja nyt kun oli 2014 toukokuussa Gaasassa, niin tapasin myöskin niin kuin paikallisia aktivisteja siellä ja myöskin yhden niin kuin ruotsalaisen miehen, joka oli Estelellä itse asiassa. Hän oli päässyt Egyptin kautta tulemaan Gaasaan jollakin ilveellä, oli kuukausia ollut jo alueella. Mutta nyt he suunnittelivat, että he lähtisivät niin kuin murtamaan saartoa sisältä ulospäin, mikä kuulosti myöskin ihan mielenkiintoiselta ja semmoiselta, että varmasti tulee herättämään paljon niin kuin mediahuomioa tämmöinen tempaus. Mutta nyt se on täysin mahdotonta, koska se itse asiassa kyseinen alus, mitä on laitettu kuntoon pitkään, niin se pommitettiin nyt sotaoperaation aikana. Itse asiassa näin vielä sen raadon siellä, mikä höyrys.
Ahaa.
Et eli ei ole mitään kuulopuheita, vaan että se on todellakin niin kuin näin.
No Israel ei ainakaan pyri pitämään lempeää julkisuuskuvaa sitten muille maille, että ei. Päästetään nyt vähän avustusjärjestön aluksia, mutta tällainen ei tunnu kuulua sitten Israelin politiikkaan.
Ei, niin se nimenomaan luulisi, että jos päästettäisiin, niin sehän voisi olla hyvä PR, mutta ei kai sitten.
Ilmeisesti ei. Täällä on tänään vieraana toimittaja Tuomas Mustikainen ja me puhutaan kielletystä kansasta eli elämästä palestiinalaisalueella. Mua jäi tavattomasti kiinnostamaan tässä sun kirjassa siis Tel Aviv, josta sä käytit myös muistaakseni termiä liberaalikupla ja niin eteenpäin, joka oli aivan toista Israelia, mihin on tottunut esimerkiksi tiedotusvälineissä kuvasti lukemaan siis hyvin liberaali, jonkinlainen yökerho elämältä, jonkinlainen homoparatiisi ja siis monikulttuurinen ja sota ei näy siellä ollenkaan. Se niin kuin antaisi kuvan, mitä Israel osittain voisi olla. Miten tämä on muodostunut sinne?
Niin, en mä tiedä, siellä on aika paljon semmoisia, niin voi sanoa, että se on niin nuorten kaupunki, nuorten aikuisten kaupunki. Ja myöskin paljon nuoret muuttaa niin muualta Israelista sinne, koska ei jaksa sitä niin kuin iän ikuiselta tuntuvaa niin kuin konfliktia. Ja aika monet, ainakin niiden keskustelujen, mitä käynyt vuosien varrella, niin et on semmoinen jotenkin, että haluaa olla myöskin edustaa semmoista jotenkin toisenlaista Israelia ja rauhan Israelia ja tämmöistä. Ja myöskin toimii paljon niin kuin rauhanorganisaatioissa. Ja, niin, ehkä siinä on se toivo, mitä on, että he haluaa myöskin näyttää mallia myös palestiinalaisille, mutta ennen kaikkea niin kuin omalle kansalle, että voi olla niin kuin yhteiseloa ja tämmöistä niin kuin todella niin kuin rauhan aikaa ja päästä eroon siitä niin kuin ajatuksesta, että meidän tarvitsisi miehittää palestiinalaisalueita, koska se on niin kuin selkeä ajatus, että jos miehitetään, niin se lisää katkeruutta ja syntyy lisää vihankerroksia, että ehkä myöskin tämmöinen hyvin inhimillinen näkökulma elämään, että he ovat ihmisiä siinä, missä mekin.
Toi, joka mulla vielä tuli tässä yhteydessä mieleen, sanotaan, että se on nuorten aikuisten kaupunki, niin siis se, mikä valtavasti värittää Israelin toimintaa tai mielipiteitä on se, että onko mä nyt oikeassa, että siis kaikilla on pakollinen asevelvollisuus naisilla 2 vuotta ja miehillä 3 vuotta.
Kyllä.
Ja se tuntuu todella jättäneen traumoja joihinkin.
Joo, siinä on, niin kuin, että Israelissa on myöskin tämmöinen Breaking the Silence-organisaatio, joka koostuu entisistä sotilaista. Ja he niin kuin, antaa niin kuin tunnustuksiaan, että mitä tapahtuu Palestiinasalueella. Et niitä on lukuisia raportteja ja netistä voi lukea, että mitä ne tarinat on. Ja niissä toistuu aika sama teema kaikissa, että niin kuin, Monet niin tietysti menee tavallaan Israelin tuotteena. He kutsuvat itseään niin Israelin niin tuotteeksi siinä määrin, että on kasvanut siinä ympäristössä ja on pakko puolustautua. Ja totta kai siis Israel, kun kellä tahansa valtiolla on oikeus puolustautua, niinhän se on. Mutta se, että se uhka on mielestäni aika olematon, että jos sotilaan on pakko pidättää pieniä lapsia, tavallaan se mennä semmoisen, miten sitä sanotaan, niin sodan ulkopuolelle epävakaassa tilanteessa, että luoda myöskin pelon ilmapiiriä. Niin aika raporteista selvii just se, että niin kuin, ei kovin moni ole ymmärtänyt sitä, että mitä se on. Ja sitten niin vuosien päästä tulee ajatuksia ja sanoo, että okei, että hei, en tiennyt tätä. Ja sitten ne niin myöskin haluaa kertoa ulkomaille. Että tämä on aika tyypillinen tarina. Mutta kyllä se myöskin traumatisoi aika paljon niinku israelilaisia, että se on aika tyypillistä, että he lähtee. Eli Intia on aika suosittu kohde, että lähdetään niinku ulkomaille sen pitkän asepalveluksen jälkeen ja vedetään päätäyteen kaikenlaista ja yritetään päästä niinku irti niistä kokemuksista. Et se on aika tyypillistä ja just se, mitä kirjaankin kirjoitin, niin aika moni saattaa sanoa näin, että et sinä aikana tuli tehtyä ja nähtyä kaikenlaista, mitä ihmisiä ei pitäisi koskaan nähdä tai tehdä. että se ei ole niin kuin yksi eikä kaksi ihmistä, joka näin on sanonut, vaan niitä on todella paljon. Että otin ihan semmoinen niin kuin tehtäväkseni kysellä kaikilta entisiltä sotilailta sen, tavallaan mitä siellä pään sisällä liikkuu siinä vaiheessa, kun sä pidätät vaikka pienen lapsen. Ja kyllä se vastaus oli aika semmoinen, että tuntuuhan se pahalta, mutta meidän on tehtävä näin, koska totta kai siinä tilanteessa on sotilas ja edustaa Israelia, niin eihän kukaan toimi siinä kuitenkaan niin kuin yksilönä, vaan niin kuin suuren valtiomahdin edustajana.
No jos tätä vähän samaa asiaa sivutaan, niin 3 vuoden asepalvelu on varmasti sellainen, joka muuttaa ihmistä, erityisesti jos se pyrkii jotenkin dehumanisoimaan vastapuolen, tekemään siitä jotenkin kasvotonta ja massaa. Niin toinen puoli on sitten lasten, nuorten oppikirjat. Mm. Sä myös niiden sisältöön vähän puutut. Voisit sä vähän valottaa, minkälaista vihollista tai ystäväkuvaa siellä luodaan?
No, kummin puolin haluat, että kerron vai vähän sekä että?
Sekä että olisi varmaan paras.
No, jos lähtee niin esimerkiksi palestiinalaisista oppikirjoista, niin Hitleriä välttämättä on niin esitetty ihan siinä valossa, kun Hitler nyt todellisuudessa on. Ja kyllä siinä niin on semmoista myöskin vähän ihannointia siihen suuntaan, että koska Hitler poltti juutalaisia, niin sen täytyy olla hyvä jätkä, mikä aivan siis käsittämätön ajatus. Mutta sitten vastaavasti Israelin oppikirjoissa, niin kyllä se tähtää myöskin tämä asepalveluksen aika pitkälti, että tavallaan niin kuin myöskin tehdään tietynlainen kuva ja karikatyyri palestinalaisesta, että se on niin kuin sotaisa ihminen ja no just perustuu tähän samaan ajatukseen, kun aiemmin tulikin ilmi, että mikä on määritelmä niin kuin palestinalaisille. Että se on Israelin arabi, jos se on hyvä, ja sitten jos se on paha, niin se on palestinalainen. Ja tietysti tämmöisen kautta niin kuin syntyy niin kuin sitä vihaa, koska sitten ihmiset eivät tapaa toisiaan, ja heidän kosketuksia toisiinsa muuten kuin uutisotsikoissa. Niin se on kyllä niin kuin aika surullista. Ja se on aika vaikea päästä, että miten sitä mennään eteenpäin, jos suru vaan jalostuu ja tulee uusia kerroksia. Ja ihmiset ei todellakaan tiedä, että mitä se normaali elämässä voisi olla. Että ainaisesta epävakaudesta tullut se niin kuin normaalius. Niin miten sitä voi jatkaa?
Jos mennään koulutuksessa sitten vähän ylemmäksi, niin yksi ihmisryhmä, jonka sä nostat esiin, ainakin aika ajoin tuossa kirjassa, on sitten taas akateemiset tutkimukset ja yliopistoihmiset Israelin puolella, jotka eivät suinkaan suhtaudu niin mustavalkoisesti asiaan. Kertoisit sä heistä ja heidän tutkimuksistaan vähän?
No, kyllä se niin kuin löytyy niin kuin puolesta ja vastaan niin kuin joka paikassa. Mutta yksi ehkä semmoinen, mistä haluaisin kertoa, on se esimerkiksi palestinalaisten homoseksuaalien tilanne, jota myöskin niin kuin israelaiset ovat tutkineet, niin se on kiinnostava, koska siinä niin kuin välittyy koko se hulluus, mitä tuossa niin kuin konfliktissa itse asiassa on. Että joka tapauksessa kaikista ihmisistä tulee tämmöisiä maailmanpolitiikan pelinappuloita, jos näin voi sanoa, ja homoseksuaalit ovat juuri heitä, että heitä yrittää käyttää hyväkseen paitsi palestiinalaiset, mutta myöskin israelaiset. Et koska palestiinalaisalueet kuitenkin on sen verran konservatiivinen yhteisö ja siellä on aika vaikea olla, jos on homoseksuaali, että voi tulla hyvin kidutetuksi, todella paljonkin. Ja he tiedostavat myöskin sen niin kuin Tel Avivin imagon tämmöisenä homoparatiisina. Niin he myöskin yrittää paeta sinne ja hakea turvapaikkaa humanitaarisista syistä, mutta useinkaan he eivät saa sitä, koska no, he ovat palestiinalaisia. Ja myöskin sit alkaa syntyä semmoisia tilanteita, jos Israel niin kuin löytää tämän laittomasti siellä olevan, niin usein palautetaan tietysti palestiinalaisalueelle, palestinaista luulee siinä vaiheessa, että luulee, että homo on siis kätyrinä ja antaa tietoja. Ja saattaa ollakin, koska Israel on myöskin niin kiristänyt heitä. Ja sitten se toimii niin kumpaakin suuntaan samanlaisena. Ja sitten tulee vähän semmoinen olo, että hetkinen, että onko tämä nyt totta vai niin todella huono elokuva. Mut se on näin. Ja ehkä se kriittisyys, mitä niin tutkijoilla vaikka tähän on, niin he on niin rummuttanut aika paljon sitä, että tähän pitäisi saada muutosta ja teki hyväksyä palestinalaiset homot, niin kuin, tai niin palestinalaiset ylipäätänsä niin samanlaisena ihmisinä kuin juutalaiset. Et mun mielestä tämmöinen ihmisarvon poisvieminen, oli se kysymys mikä tilanne tahansa, niin se tuntuu todella pahalta, jos miettii vielä vaikka historiaa, että mitä juutalainen kansa on joutunut käymään läpi, niin toivottavasti niin historia ei toista itseään.
Mä jatkan tästä kyynisellä huomautuksella, että voiko myös nähdä sitten, että Israel pelaa ikään kuin ulkomaailmaa kohti tällaisella vaaleanpunaisella värikoodi, niin Israel ikään kuin käyttää tätä niin kuin esimerkkinä liberaalisuudestaan ja siis tehdään tällaista, mitä termiä sä käytitkään, niin kuin vaaleanpunaista pesua tällaista.
No siis kyllä niin kuin on aika paljon semmoisia akateemisia tyyppejäkin, jotka sanoo, että tästä on juuri kyse. Että tietysti jos niin kuin loppujen lopuksi Israel olisi oikein järkevä PR-pelaaja tämän suhteen, niin eikö ne silloin nimenomaan myöntäisi palestinaisille homoille turvapaikkoja, jolloin tavallaan sen demokraattinen valtio, minä Israelkin haluan näyttäytyä, niin toimisi demokraattisesti. Et se on valitettavaa, että tälläkin hetkellä Israel esittäytyy niin kuin Lähi-idän ainoana demokratiana. Että toki se jossain määrin varmasti onkin sitä eniten, mutta itse sanoisin, että kysymys on kuitenkin niin kuin etnisestä demokratiasta, jossa niin kuin osalla on oikeuksia ja osalla sit vähän vähemmän ja osalla vielä vähemmän. Eli viittaa tällä vaan siihen, että just Israelin arabeilla on sitten kuitenkin vielä enemmän oikeuksia kuin vaikka länsirannan palestinalaisilla. Ja sitten Gaasan palestinalaiset on kyllä selkeästi alin kasti.
Täällä on tänään siis vieraana toimittaja Tuomas Mustikainen ja me puhutaan elämästä palestinalaisalueella. Nyt tällainen vähän epämääräinen kysymys, mutta kun on mietitty näitä erilaisia vaihtoehtoja, millä tämä kriisi voisi aueta, kahta valtiota, kaksoiskansalaisuutta tai mitä, mikä näistä niin kuin tuntuisi voimakkaammin tällä hetkellä, sanotaan, leijuvan ilmassa olevan jotenkin tarjolla mahdollisena pidettävä vai pitäisi vajota täydelliseen synkkyyteen?
Niin, no ehkä sitä ei kukaan haluaisi, että vajottaisi synkkyyteen, mutta tietysti se kahden valtion malli varmasti olisi järkevin, mutta just se, että tosiaan Gaasan ja länsirannan eriytyminen on niin voimakas, että millä se yhdyskäytävä saataisiin siihen rakennettua. Että se tuntuu hirveän haastavalta ajatukselta. Sitten niin kuin tietysti israelilainen sanoi, että no Jordaniahan voisi ottaa länsirannan ja Egypti Gaasan. No, palestinaiset tietenkään itse eivät sitä halua, mutta ei myöskään Egyptillä ole mitään intressiä ottaa Gaasaa. Et siitä, jos miettii vielä nykytilannetta, jolloin muslimiveljeskunta, mikä oli Egyptin johdossa hetken ajan Hosni Mubarakin jälkeen, niin se on julistettu terroristiorganisaatioksi ja tunnetusti muslimiveljeskunta on tukenut Hamasia ja tavallaan myöskin Hamas on syntynyt siitä liikkeestä, niin kyllä Egyptillä ja Israelilla on niin kuin yhteinen vihollinen tällä hetkellä ja se on Hamas. Niin se ei niin kuin siihen suuntaan mene todellakaan. Tietysti varmaan niin kuin järkevin vaihtoehto olisi, tällä niin kuin länsimaalaisena katsoo täältä, että yksi valtio, jossa kaikilla olisi tasavertaiset kansalaisoikeudet ja jaettaisiin vaikka niin kuin parlamentti silleen, että se on 50-50 ja sitten jaatte, miten se jaatte. Ja tehtäisiin tämmöinen osavaltiomalli. Mutta eihän se varmasti tule onnistumaan, jos miettii, että palestiinalaiset haluaa 67 rajat itselleen, Israel on syntynyt juutalaisvaltioksi, niin onhan tässä niin paljon ongelmia, että kyllä joutuu vaan levittämään kätensä ja sanomaan, että aika näyttää, niin kliseistikö se onkin sanoa näin, mutta se varmaan aika näyttää, tai sitten se ei näytä. Et tietysti varmaan ensimmäinen tilanne olisi se, että niin kuin Hamas, Fatah ja Israel istuu keskenään siellä pöydässä ja Israel ei sanoisi sitä, että ei neuvottele Hamasin kanssa, koska ilman sitä ei voi neuvotella. Ja myöskin sitten niin kuin Hamasin ja Fatahin pitäisi rauha keskenään. Mutta tietysti tämmöiset tilanteet, mitä nytkin on, niin se vaikeuttaa sitä, koska se on aivan selvää, että niin kuin Mahmoud Abbas, mikä on palestinaisten presidentti läheisessä välissä Israelin kanssa, Fatahin johtaja, niin hänen on pakko tuomita totta kai Hamasin rakettiiskut, mikä on niin kuin tietysti tuomittavaa, mutta se, että ilman semmoista oikeasti tahtoa, että haluttaisiin rauha, niin eihän mikään voi onnistua. Mutta myöskin niinku länsimaiden tai kansainvälisen yhteisön pitäisi tulla väliin. Et se on niinku ensimmäinen asia.
Suuret kiitokset keskustelusta, Tuomas Mustikainen. Rankasta aiheesta huolimatta oli ilo keskustella.
Joo, kiitos paljon.